Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសៀវភៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតស៊ូរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបកស្រាយត្រូវបានចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរតុលាការប្រទេសកេនយ៉ាកាត់ទោសប៉ូលីស3នាក់ពីបទសម្លាប់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងជនឯទៀតហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតលើគោលនយោបាយសាធារណៈអំពីការតាំងចិត្តនិងមហិច្ឆតាអាចធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃคล้ายជាការពិតបន្ទាប់ពីរងចាំអររយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកសៀវភៅដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការតស៊ូរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបកស្រាយត្រូវបានចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរសម្រាប់អ្នកអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅនេះចងក្រងដោយអ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សៀវភៅមួយដែលចងក្រងពីប្រវត្តិអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរកាលពីចុងខែមករាដើម្បីជំរុញដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាស្រកក្រោយឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងរៀនសូត្រពីសកម្មជនដែលបានត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងពេលកន្លងមកសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបកស្រាយបង្ហាញពីសកម្មភាពតស៊ូមតិនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានដ៏ឆ្នើមជាច្រើនទាំងជើងចាស់និងអ្នកដែលបន្តដំណែងក្នុងនោះមានលោកស្រីពុងឈីហ្គិចនៃអង្គការលីកាដូលោកគុលបញ្ញានៃអង្គការខំហ្វ្រែលលោកធុនសរាយនៃអង្គការអាត់ហុកលោកស្រីចាក់សុភិបនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកស្រីទេវនីជាអ្នករងគ្រោះដោយការរំលោភដីធ្លីដែលបានប្រែក្លាយជាសកម្មជនមូលដ្ឋានជាដើមអ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងសៀវភៅនេះថ្លែងថាសកម្មជនទាំងនេះបានតស៊ូដោយមិនខ្លាចនឿយហត់និងដោយមានការជឿជាក់ខ្ពស់ដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងខណៈពេលដែលការងារនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិវាតម្លៃថាមានការលំបាកជាខ្លាំងអ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយពួកគេត្រូវតែតស៊ូឲ្យបានអ្នកក្លាហានទាំងនេះបានដឹកនាំផ្លូវខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានដឹងនិងយល់ពីការរួមចំណែករបស់ពួកគេនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សៀវភៅនេះបានចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018និងត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះឯកសារជាភាសាខ្មែរនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទៅដោនឡូតយកពីគេហទំព័របានដោយមិនគិតថ្លៃគោលដៅសំខាន់នៅពេលនេះគឺសំដៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបុគ្គលិកសិទ្ធិមនុស្សអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងអង្គការធំធំអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីនិងជាទូទៅគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីអ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីបានថ្លែងនៅក្នុងពេលចេញផ្សាយសិភើនេះជាភាសាខ្មែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមករាតាមវេទិកាអនឡាញថា
I would say that I really hope that this book is an inspiration to people to be able to go forward. The problems in Cambodia are just as bad as they have been worse in many ways.
ខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាសិភើនេះគឺជាការបំផុសទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋបន្តដំណើរទៅមុខបានបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែអាក្រក់ហើយកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនបើធៀបនឹងពេលដែលខ្ញុំនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2014យើងជិតឈានដល់ពេលបោះឆ្នោតមួយទៀត ហើយនឹងច្បាស់ណាស់ថាការបំផិតបំភ័យបានកើនឡើងជាស្រេច
បន្ទាប់ពីសៀវភៅភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2018មកមានប្រតិកម្មវិជ្ជមានជាច្រើនពីអ្នកដែលបានអានដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសរបស់សៀវភៅនេះនិងសកម្មភាពប្រកបដោយការជំរុញទឹកចិត្តរបស់សកម្មជនទាំងនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីស៊ូកូហ្វីអ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
មានមនុស្សជាច្រើនបានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកកាយតម្រង់សិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះទាំងចាស់និងក្មេងមនុស្សចំនួនមុនជាច្រើនអ្នកបានចូលបំពេញការងារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយពួកគេចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់កម្ពុជាដោយដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងជាការពិតគឺមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
អ្នកស្រីស៊ូខូហ្វីបានសម្រេចចិត្តចងក្រងសៀវភៅនេះបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលបានឃើញនៅពេលនោះគឺកង្វះតម្លាភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់រដ្ឋាភិបាលការបំផ្លាញព្រៃឈើដរាដាលការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីដីដោយបង្ខំដើម្បីយកទៅសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការគំរាមកំហែងដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមប្រទេសកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលនាំឲ្យមានការអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយសេរីនិយមពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនបានល្អទេជាពិសេសចាប់ពីឆ្នាំ2017មកដោយសារមានការរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងតាមធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនក៏បានចូលនិវត្តន៍ជាបន្តបន្ទាប់និងអ្នកខ្លះបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើបាបពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ូកូហ្វីយល់ថាប្រសិនបើរឿងរ៉ាវរបស់បុគ្គលសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះមិនត្រូវបានកត់ត្រាទុកទេនោះមនុស្សចំនួនក្រោយនឹងមិនបានដឹងឡើយប៉ុន្តែរឿងនេះមិនគ្រាន់តែជារឿងរបស់ប្រជាជនខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេមេរៀនទាំងនេះក៏អាចអនុវត្តចំពោះប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិមនុស្សរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអតីតនាយកប៉ូលីសម្នាក់អំពីការសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ដែលរួមមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះម្នាក់កាលពីឆ្នាំ2016បុរស3នាក់ទៀតបានទទួលទោសជាប់គុកតាក់ទិននឹងករណីក្តីទាំងនេះអ្នកស្រី Victoria Amonga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រាវ៉ានរ៉េតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសារក្រមរបស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3កុម្ភៈកន្លងទៅអ្នកស្រី Jessie Lacey បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនាយប៉ូលីសឈ្មោះ Frederick Lelyman គេជឿថាឈ្មោះ Lelyman ជាមេគំនិតនៅពីក្រោយការសម្លាប់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនលោក Willie Kimani កូនក្រីរបស់លោកគឺលោក Joseph Phan Venda និងអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីរបស់ពួកគេឈ្មោះ Joseph Moriri កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Lacey បានពណ៌នាការសម្លាប់នេះថាអាក្រក់និងយងក្នុងបំផុតអ្នកស្រីថែមដូចនេះថា
ខ្ញុំមានសាលក្រមស័ក្តិសមសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនត្រូវចោតប្រកាន់គឺមានដូចតទៅជនជាប់ចោតទី1គឺមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ការចោតប្រកាន់នីមួយៗសាលក្រមប្រហារជីវិតក្នុងការចោតប្រកាន់ទី2និងទី3ត្រូវផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន
អតីតនាយកប៉ូលីស2នាក់ទៀតឈ្មោះ Stephen Chebaret និង Sylvia Van Johia ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំនិង24ឆ្នាំរៀងខ្លួនអ្នករាយការណ៍ឲ្យនាយកប៉ូលីសទាំងនេះឈ្មោះ Peter Gugie ដែលគេជឿថាបានជួយសម្រួលក្នុងការសម្លាប់លោក Kimani ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក20ឆ្នាំពួកចុងចោតមានពេល2អាទិត្យដើម្បីតវ៉ាឡើងឧទ្ធរតាមច្បាប់នៃប្រទេសកេនយ៉ាទោសប្រហារជីវិតត្រូវបានបន្ធូរជាទោសជាប់គុកអស់មួយជីវិតវិញតែសេចក្តីសម្រេចមួយដោយតុលាការកំពូលរបស់កេនយ៉ាកាលពីឆ្នាំ2017បានផ្ដល់អំណាចឲ្យពួកចៅក្រមក្នុងការសម្រេចថាតើទោសប្រហារជីវិតនៅតែអាចដាក់បានឬមិនអាចនោះ ពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថានៅពេលមានការសម្លាប់ទាំងនោះលោកឃីម៉ានីបានការពារជនរងគ្រោះឈ្មោះវ៉ាន់ដាអ្នកជិះម៉ូតូដែលត្រូវបានបាញ់ដោយប៉ូលីសការសម្លាប់លោកឃីម៉ានីបណ្ដាលឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៃប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏94នាក់ដែរត្រូវបានសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងឆ្នាំ2022ប្រធានទៅប្តីកេនយ៉ាលោកវីលៀមរូថូបាននិយាយថាការសម្លាប់បែបនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតលើគោលនយោបាយសាធារណៈអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែអ្នកស្រីតែងតែងឿងឆ្ងល់ច្រើនកាលពីនៅវ័យក្មេងទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវរហូតបានបញ្ចប់ការសិក្សាអប់រំកម្រិតខ្ពស់អ្នកស្រីសំភ័របានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការតាំងចិត្តដោយខ្លួនឯងការមានមហិច្ឆតាបូករួមនឹងការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជំនះឧបសគ្គរហូតបានសម្រេចក្តីស្រមៃសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោជាមួយនឹងអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រដូចតទៅ
ជំរាបសួរអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រ
ចាជំរាបសួរមនោ
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA កន្លងមកអ្នកស្រីបានសិក្សាចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតដែលយើងហៅថា PhD ហ្នឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវនេះតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបប្រិយមិត្ត VOA ត្រួសត្រាសបានទេអំពីការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ចា
ចាសូមអរគុណមនោដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA ចាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាធ្វើការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយស្ដីពីសង្គមដូចជាតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយនៅក្នុងវិស័យទេសចរក៏ដូចជាវិស័យសង្គមផ្សេងៗដូចជាផ្នែកសេវាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងសិក្សាអំពីគម្រោង2គម្រោងទី1ដែលខ្ញុំសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាគឺខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់ COVID ទៅលើបុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបយើងសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ COVID ហ្នឹងតើបានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានទទួលរងផលប៉ះពាល់អីខ្លះក្នុងកំឡុងពេល COVID ហ្នឹងហើយតើយើងក៏សិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមកដើម្បីជួយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាបុគ្គលិកសិក្សាគីអីហ្នឹងតើយុទ្ធសាស្ត្រអស់នោះវាបានជួយពួកគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយតើវាមានកន្លែងណាខ្លះដែលយើងអាចចូលមកសិក្សាហើយនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិទៅជាសម័យ COVID នេះជាដើម
ចាប្រធានបទហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជាប្រធានបទដែលថ្មីដែលទាន់សម័យកាលអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពេលនេះការស្រាវជ្រាវហ្នឹងដំណាក់កាលដល់ណាហើយហើយអ្វីទៅជាការរកឃើញឬក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសិក្សានេះចា
ចាសម្រាប់ការសិក្សាដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សានេះគឺយើងបានបញ្ចប់ការធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងដែលយើងធ្វើនឹងហើយនៅសៀមរាបហ្នឹងយើងបញ្ចប់ការធ្វើបទសម្ភាសន៍យើងបញ្ចប់ការទៅមើលផ្ទាល់នៅកន្លែងដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដល់ពេលដែលយើងធ្វើ data analysis តាមពីអង់គ្លេសហើយយើងនឹងសរសេរជា report ឥឡូវសម្រាប់អ្វីដែលយើងបានរកឃើញដោយសារគម្រោងសិក្សានេះវាមិនទាន់បានបញ្ចប់ជាស្ថាបរទេយើងកំពុងតែធ្វើanalyze data មានន័យថាយើងកំពុងតែ យកព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងយកមកវិភាគហើយហើយយើងនឹងសរសេរជារបាយការណ៍ហើយដាក់ចេញឲ្យសាធារណៈគាត់បានមើលនៅដាច់ខែ4ហើយអ្វីដែលយើងបានរកឃើញជាដំបូងមានដូចថាប្រជាជននៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុ90%វិញព្រោះជាខេត្តទេសចរហើយជាពិសេសទៅលើចំណូលហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ហើយ80%នៃប្រជាជនដែលយើងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់មានកម្ចីប្រាក់ពីខាងអនុទានឬក៏ធនាគារអីហ្នឹងហើយគាត់មានការលំបាកមែនទែនដែលគាត់អត់មានចំណូលអញ្ចឹងគាត់អត់អាចបង់ថ្លៃកម្ចីរបស់គាត់ណាប្រចាំខែនៅសម័យ Covid ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនោះជាអ្វីដែលយើងរកឃើញហើយយើងក៏បានឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែរដើម្បីជួយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងដូចជាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ$40មួយខែហើយនិងការសម្រាលមិនយកពន្ធដល់អាជីវកម្មដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងជាដើមឡើយនៅក្នុងសម័យ Covid ហ្នឹងហើយចំពោះការវិភាគលម្អិតគឺយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយយើងនឹងដាក់ឲ្យសាធារណជនគាត់បានមើលបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើគោលនយោបាយផ្សេងៗគាត់អាចយករីផតរបាយការណ៍របស់យើងហ្នឹងយកទៅធ្វើជាឯកសារយោងបាន
ចា៎មូលហេតុអីទៅបានជាអ្នកស្រីស្រឡាញ់និងដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅលើការងារផ្នែកស្រាវជ្រាវហើយមើលឃើញថាជំនាញស្រាវជ្រាវហ្នឹងស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយហ្នឹងគឺជាគោលដៅមួយដែលអ្នកស្រីបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហើយនឹងបន្តរួមចំណែកក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវយ៉ាងដូចនេះ
ចាដោយសារខ្ញុំតាំងពីតូចមកខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់យាយបើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តចោទសំណួរទៅគ្រូហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តឆ្ងល់ច្រើនហើយជាមូលហេតុហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ការធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយរៀនបញ្ចប់ដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតដោយសារកាលពីនៅរៀនថ្នាក់ទាបថ្នាក់បរិញ្ញាឬក៏អីខ្ញុំអត់ទាន់ចេះទាន់ដឹងពីរបៀបធ្វើ research ហើយក៏អត់មានទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបធ្វើ research អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំគិតថារៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតគឺជាផ្លូវមួយដែលជួយឲ្យយើងរៀនធ្វើពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមានទៅថាមានភ័ស្តុតាងហើយមាន credit ដែលគេ have a rigorous research in អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ research ហើយមួយទៀតការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ research ហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យយើងឆ្លើយសំណួរដែលខ្លួនយើងមានហើយមួយទៀតយើងអាចរកឃើញអ្វីមួយដែលថ្មីដែលជួយរួមចំណែកក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមឬក៏យើងអាចការធ្វើ research ក៏អាចជួយឲ្យយើងឈានទៅបង្កើតឬក៏រកឃើញអ្វីមួយដែលថ្មីជាបដិសារយើងសិក្សាវាលំអិតនៅកន្លែងដែលកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឆ្លងការងារហ្នឹង
ចា៎បើទោះជាគេថាมันមានទិន្នន័យជាក់លាក់ថាមានមនុស្សឬក៏មាននិស្សិតប្រមាណអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតទេឬក៏ថាមានដែរបើសិនជាអ្នកស្រីអាចដឹងអាចជួយកែតម្រូវខ្ញុំប៉ុន្តែយើងឃើញថាជាទូទៅមានស្ត្រីមិនច្រើនប្រមាណទេនៅកម្ពុជាដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏ថាចាប់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏គោលនយោបាយស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយនេះកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប្រហែលជាធ្លាប់មានការយកឃើញដែរលើមនុស្សស្រីថាគាត់រៀនដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅថាជាស្ត្រីដែលគាត់មានមហិច្ឆតាខ្លាំងអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់គ្មានពេលវេលាទេសម្រាប់គ្រួសារឬក៏ថាគាត់ខ្ពស់ពេកអីអញ្ចឹងតាមម្ដងបច្ចុប្បន្នតាមបទពិសោធន៍និងតាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ថាបញ្ហាហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានទៀតទេឬក៏ថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគេលែងគិតអញ្ចឹងហើយ
បើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ជួបការពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំមិនទាន់រៀនចប់អីហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងជាងហ្នឹងខ្ញុំមានមហិច្ឆតាចង់រៀនឲ្យបានខ្ពស់ខ្ញុំទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញខ្លួនមានសាច់ញាតិក៏ដូចជាមានមិត្តភក្តិខ្លះដែរដែលត្រួតរៀនពីមួយគ្នានៅពីតូចអីចឹងគាត់តែងតែនិយាយថារៀនអីច្រើនម៉េះរៀនច្រើនចឹងប្រយ័ត្នរអត់រកប្តីអត់បានឬក៏ចាប់ទៅការឲ្យលែងមានកូនឬក៏អីចឹងគឺខំអ្នកដែរគាត់និយាយអស់ហ្នឹងគាត់ពេលខ្លះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេដោយសារពួកគាត់និយាយគាត់មិនបានយល់ស៊ីជម្រៅហើយគាត់ក៏ដូចថាពិភពលោកការគិតរបស់គាត់អត់បានគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់តែងតែ comment ព្រោះអាហ្នឹងជា it's វានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺអ្នកជំនាញខ្លួនតែងតែចូលចិត្តយកខ្លួនគាត់ទៅវាតម្លៃអ្នក អ្នកផ្សេងពីគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានមហិច្ឆតាហើយមួយទៀតខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់មានការអប់រំអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយនិងគ្រួសារខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរៀនបានខ្ពស់ទោះបីជាកូនស្រីក៏ដោយហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងតើក៏ខ្ញុំមានការតាំងចិត្តថាខ្ញុំចង់រៀនឲ្យខ្ពស់ហើយខ្ញុំមិនគិតរឿងរៀបការឬក៏រៀនខ្ពស់ទៅមានប្តីឬក៏អត់ទេព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការឲ្យដើម្បីមានប្តីអាចទំនុកបំរុងបានហើយខ្ញុំចង់មានឯករាជ្យក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានឯករាជ្យក្នុងការជ្រើសរើសការងារឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលវាតម្លៃឬក៏គាត់ដូចថានិយាយជុំវិញខ្លួនយើងលើហើយយើងមិនយកទុកក្នុងខ្លួនទេយើងមានការតាំងចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងមហិច្ឆតាអញ្ចឹងយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងធ្វើឲ្យបានហើយដោយសារមានការជំរុញហើយលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារផងតើខ្ញុំអាចជំនះឧបសគ្គដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងខ្លាចជាការពិត
ចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះថាតើអ្វីទៅដែលនៅពីក្រោយការខិតខំទាំងអំបានម៉ានរបស់អ្នកស្រីដែលដើរមកដល់ថ្ងៃនេះ
ចា៎នៅអ្នកដែលនៅពីក្រោយគឺគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ស្វាមីខ្ញុំហើយនិងប៉ាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចថាដោយសារខ្ញុំអត់មានអ្នកបន្តិចបង្អាក់ជាពិសេសអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់ដូចថាបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ដែរគាត់ធ្វើការងារជា professional អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិខ្លះទៀតគាត់ដោយថាគាត់បានរៀនខ្ពស់ PhD Master អីចឹងណាគឺគាត់មានការឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគាត់ឲ្យតម្លៃពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយគាត់លើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៅទោះបីគាត់មិនបានធ្វើអីច្រើនការបើគាត់មិនបានបន្តិចបង្អាក់គឺខ្ញុំគិតថាគឺគាត់ជួយឲ្យការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងជាស្ត្រីហើយយើងផ្ដោតទៅលើការងារហើយនឹងការធ្វើការសិក្សានឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមនុស្សស្រីធម្មតាពេលដែលយើងការហើយឬក៏យើងអាយុចន្លោះពី20 30គឺតែងតែគិតរឿងមានគ្រួសារឬមានកូនអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងអត់បានការមានកូនមានចៅអីហ្នឹងគឺវាបន្តិចបង្អាក់មហិច្ឆតារបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចា៎
តាមរយៈបទពិសោធន៍កន្លងមកជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គនិងជាបញ្ហាចោទទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវជាទូទៅនៅក្នុងកម្ពុជានេះ
ចាបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលឃើញបើតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់គឺអាស្រ័យតាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងដែរបើសិនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះមិនមែនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានលក្ខណៈនយោបាយរិះគន់ឬក៏អីហើយជាការសិក្សាមួយដែលបំពេញបន្ថែមឬក៏ជួយរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬខាងសង្គមវិទ្យាឬក៏ខាងមនុស្សសាស្ត្រគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនទោះបីជានៅក្នុង academic ក៏ដោយគឺវារួមចំណែកទាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយបើ challenge វិញតបមកសំណួរវិញខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាប្រហែលជាគាត់មិនបានយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅការធ្វើ research គឺធម្មតាយើងរកភស្តុតាងហើយសង្គមខ្មែរយើងវាមានលក្ខណៈថា sensitive រឿងបរិយាកាសនយោបាយខ្លះដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានធ្វើ research ទេព្រោះជុំពេលគាត់រកឃើញភស្តុតាងទៅគាត់មិនហ៊ាន publish អញ្ចឹងធ្វើ research ធ្វើអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់ច្បាស់ពី research យើង publish ជា academic paper ជាលក្ខណៈរួមគេហៅ constructive research អាហ្នឹងចាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរខ្លាចក្នុងការធ្វើ research ទេទោះបី topic អីក៏ដោយចាពីព្រោះយើងមិនមែនរិះគន់ជាលក្ខណៈអីទេយើងរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អហើយនិងអភិវឌ្ឍសង្គមទេតែមួយទៀតតកតងនឹង challenge ក្រៅពីបរិយាកាសនយោបាយមានមួយទៀតគឺសកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានគេហៅថា ethic committee អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនគាត់អត់បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ research production ទេមានដូចថាវាមិនមែនជា priority អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថា អានោះក៏ជា challenge មួយដែរហើយមួយទៀត access to resource ហ្នឹងដែលថាយើងអត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបណ្ណាល័យដូចជាអីចឹងដើម្បីជួយ researcher នៅស្រុកខ្មែរមិនថាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យថ្នាក់ bachelor ឬក៏ master PhD ទេគឺវា challenge មែនតែនសម្រាប់ពួកគាត់ទោះបីជាគាត់ចង់ធ្វើ research ប៉ុន្តែគាត់អត់មានធនធានអស់ហ្នឹងជួយគាត់ក៏គាត់អាចធ្វើ research បានដែរអញ្ចឹងពីហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំសំណូមពរហ្នឹងគឺសាកលវិទ្យាល័យស្រុកខ្មែរពួកគាត់ទៅលើការពង្រឹងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
ចា៎សំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើអ្វីទៅជាក្តីសុបិនរបស់អ្នកស្រីទៅថ្ងៃអនាគតទាំងសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់វិស័យផ្នែកស្រាវជ្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំក្តីសម័យសម្រាប់ជាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងនៅខាងឧត្តមសិក្សាម្នាក់ខ្ញុំមានក្តីសម័យគឺធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតអត់ទាន់ចប់ត្រឹមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទេព្រោះខ្ញុំនៅព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំវានៅតិចខ្ញុំនៅសិក្សានៅរៀនបន្ថែមទៀតខ្លួនឯងហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបោះពុំផ្សាយអត្ថបទបន្ថែមទៀតតែជួយរួមចំណែកសម្រាប់ប្រកានចំណេះដឹងដល់ខ្មែរយើងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកឲ្យគាត់បានដឹងបានលើពីស្រុកខ្មែរច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតាមរយៈបទពិសោធន៍តខ្ញុំឃើញថាអត្ថបទបោះពុំផ្សាយពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងការសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានតិចបំផុតសម្រាប់ធៀបទៅនឹងប្រទេសជំនាញយើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមឡើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបោះពុំផ្សាយសភៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងកំពុងធ្វើគម្រោងសិក្សាមួយទៀតតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈតកតងនឹងសេវាសង្គមនៅស្រុកខ្មែរហើយសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមានលទ្ធភាពបោះពុំផ្សាយសភៅមួយទៀតជាភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាធារណជនគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមពីសេវាសង្គមនៅស្រុកខ្មែរ
ចា៎មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីតើអ្នកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏មានសារអ្វីទៅកាន់អ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏សាធារណជនទូទៅបន្ថែមទៀតទេ
ចាខ្ញុំមានសារបន្តិចបន្តួចជូនដល់សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងដែលគាត់ចាប់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយអត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាកន្លែងណាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅឱកាសផ្សេងៗដូចជាវេទិកាសាធារណៈដែលបើកឲ្យចូលរួមជាសាធារណៈដូចជាជាមួយខាងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដូចជា CDRI មជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាឬក៏ Future Forum អីហ្នឹងគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយព្រោះខ្ញុំឃើញវិទ្យាស្ថានអស់ហ្នឹងឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់ជាឱកាសដូចថាពង្រឹងជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយក៏មួយទៀតពួកគាត់គួរតែការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងអានឲ្យបានច្រើនហើយនឹងរៀនសរសេរឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្មេងៗអត់បានបបិសោតធ្វើ research អីច្រើនគាត់អាចធ្វើជាលក្ខណៈ secondary គេហៅថា data research ហ្នឹងដូចថាគាត់អាចស្រាវជ្រាវតាមរយៈ internet តាមអីចឹងធ្វើ research ហើយគាត់អាចសរសេរជា commentary article ឬក៏ opinion article អីហ្នឹងដោយ media ឬក៏ចាំដល់គឺវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺគាត់តែទទួលឱកាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីតិចទៅហើយមួយទៀត it's never too early to start នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជានិស្សិតនៅក្មេងនៅរៀនថ្នាក់ bachelor ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វិញគឺខ្ញុំនឹង start ពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺគាត់នឹងចំណាយពេលខ្លះជួយកូនសិស្សពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាសិស្សនៅខ្មែរយើងគាត់អត់សូវទទួលបានការជួយពីគ្រូប្រហែលទេដោយសារនៅស្រុកយើងសាកលវិទ្យាល័យគ្រូគាត់គាត់បង្រៀនច្រើនមុខឬក៏ច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់សូវមានពេលជួយកូនសិស្សចាអញ្ចឹងទៅគឺការចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅសាលាហ្នឹងគឺអាចជួយគាត់បានច្រើនចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជម្រាបលាអ្នកស្រីអឹមសុខសំផស្ស
ចាសូមអរគុណមនោចាអរគុណច្រើន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.